Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome nam je gošća Đurđina Radić, glumica.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošla. Povod za današnje gostovanje je premijera filma reži Kosta Đorđevića na 47. festu. To će se desiti 27. februara i o tom filmu se već priča.
Opa, super.
Već dugo se čeka i iščekuje novi film Kosta Đorđevića, koga dobro znamo po filmu Skidanje. Pa pre nego što počnemo da pričamo o detaljima i o tome o čemu se radi u filmu, da kažemo da film prati dve veoma zanimljive mlade devojke. Kristina Jovanović, pored Đurđine Radić, tumači ulogu u ovom filmu. Pre nego što smo ušli u studio, pitala sam kako je bilo snimati sa Kostom Đorđevićem i kako ste radili na ovom filmu. Kažeš da je bilo jako prijatno i lepo.
Da, bilo je sjajno, pre svega zato što svi koji su učestvovali na filmu su bili potpuno predani do kraja. I osjećala se tako jedna divna timska atmosfera i naravno, mislim, ja sam stekla toliko divnih prijatelja sada sa tog snimanja. I meni je to čitavo iskustvo značilo kao glumici, jer sam onako zašla u jednu ulogu koju zapravo nisam bila sigurna da mogu da izvedem. Mislim, ja igram onako krajnje jednu agresivnu devojku koja nema dlake na jeziku, koja kaže šta misli i tekako ume da se svađa i da se brani, a ja sam onako privatno krajnje jedan pacifista. Tako da Kosta mi je stvarno mnogo pomogao da se otvorim kao glumica u tom smislu, tako da sam tu mnogo naučila. I Kristina Jovanović, koja inače igra tu glavnu ulogu u filmu, ja sam njena podrška, mada 80% filma smo nas dve tu zajedno, isto mi je mnogo pomogla da se otvorim u tom smislu i da malo dublje zađem u svoj lik. Tako da, mislim, generalno snimanje je bilo sjajno, zaista.
Kako ste se pripremale? S obzirom da je reč o tinejdžerkama, junakinje su tinejdžerke, fakat je da ste obe starije od tinejdžerki. I kako ste se pripremale?
Pa, pripreme su trajale otprilike godinu dana. Najviše smo vežbale Kika i ja, jer onako nosimo ceo film. Vežbali smo uglavnom nas dve sa Kostom zajedno. To je izgledalo tako što smo se nalazili i veoma detaljno analizirali scenario. Nama je Kosta dao tu mogućnost da mi malo i menjamo dijaloge ako nam to odgovara, da prilagodimo malo jeziku mlađih ljudi i to, mada mi smo i malo istraživali kako se mlađi ljudi danas izražavaju.
Da,
onako baš smo i slušale muziku koju danas klinci slušaju, ne baš onako sa oduševljenjem, nažalost,
da.
Ali mislim, čisto da vidimo gde je ta vibracija mladih ljudi danas, pa smo nekako, mislim da smo ubule suštinu toga, a i pritom onako malo smo izašli u neku svoju prošlost da vidimo kako smo i nas dve rasle, pa smo dosta vukle iz toga. Mislim, okej, jesmo mi starije, ali nismo toliko starije od tih tinejdžera danas, mada mogu da kažem da se stvari jesu dosta izmenile i da se već prilično osjećamo matoro.
Da, šta se to promenilo? Ja imam utisak da se nekakva dečija naivnost potpuno izgubila, da su mladi ljudi nekako updateovani po pitanju svega, pa i ružnih stvari, ne samo dobrih.
Pa da, pazite, mislim, ja trenutno i Kika isto gledam otprilike šta je to što je nekako neki jedinstveni identitet ovih tinejdžera danas, jer na primjer nas dve smo otprilike iste generacije, Kika i ja. I onda baš onako kad smo pričale, ja čoveče, sećam se iz škole, pa bilo je pankera, bilo je metalaca, bilo je i fensera, bilo je ovakvih i onakvih i dizelaša i to. A na primjer danas ono što smo primetili jeste su klinci uglavnom nekako uniformisani. I sad ja ne bih da zvučim kao neka maturka koja će tu nešto da popu i tako dalje, ja ne znam, možda malo ispadam iz koloseka što se tiče mladih ljudi. Ali ono što se stvarno primetila jeste da su nekako klinci postali neutralni. I sad ne znam da li je to dobro ili loše. Ovako, bukvalno, ne znam, evo, i to nije samo kod nas, mislim, svude u svetu, onako, klinci bukvalno počinju da zauzimaju stavove nekih, ono, matoraca iz, ne znam, pre 30 godina, ne znam, da sve nekako treba da bude, ono, jao, kako si smeo to da kažeš, jao, kako si me sad uvredio, jao, moje osjećanja, buhu, i mislim, potpuno ono ispada, ne znam, ja onako često slušam ovog komičara Louis C.K.-a, koji često govori, čoveč, ovi klinci, kao kad pišu meni, kažu, šokantno šta priča ovaj čovek od 50 godina. Ja kažem, čoveče, pa vi treba mene da šokirate, ne ja vas sa 50 i nešto godina.
Da, kao da su se uloge promenile.
Da, nevjerovatno. Mislim, ne znam kako, Kika i ja to i dalje zapravo istražujemo. Nego, onako, prosto gledamo šta su idoli, šta je identitet ovih klinaca. Mislim, Kika i ja smo, evo, lično odrasle u rock'n'rollu i metalu i, mislim, rock'n'roll sa sobom podrazumeva jedan određeni lifestyle.
Da.
A eto, ovi klinci, ne znam, ne bi sad odmah da srljam i da kažem, a oni slušaju te neke narodnjake i te jeftine tekstove i šta znam, ali mislim nije, naravno nije svuda tako, ali eto.
Da, ali kada ta kritika dođe od Đurđine Radić, ono što je zanimljivo i za Kristinu Jovanović i za tebe, da ste vi imate i bogato muzičko iskustvo.
Imamo, da.
Kristina Jovanović je pevala u E-Playu, ti si radila sa Save the Baby grupom i mi ćemo čuti malo kasnije i muziku iz filma Režio, koji je zapravo i povod za ovo gostovanje. Kada kaže neko ko se bavio muzikom ozbiljno i bavi se muzikom ozbiljno, kada uputi tu kritiku, ta kritika ipak stoji. Da se sluša lošeg kvaliteta muzika.
Znate kako, na primjer, ja nemam konkretno, recimo, problem ni sa bilo kojim žanrom, ali ta muzika mora da ima, mislim, mora da stoji iza nečega, mislim, makar ja tako smatram. I, na primjer, ne mora da stoji konkretno, recimo, da ima neku jasnu političku notu ili ljubavnu ili tako dalje, ali prosto, mislim, muzika je najlepša umetnost po meni jer je potpuno apstraktna. Vi možete potpuno bez teksta određenu stvar da ispričate. Mislim, zato je toliko magična muzika u suštini. A danas prosto sve je nekako brzo i sve je nekako jeftino. Naprimjer, ja mislim da klinci danas uopšte ne preslušavaju album neki, nego to sve samo singlovi, da se vrti playlista na YouTube-u i tako dalje. Otprilike, ja sad ne želim sad previše to da kritikujem, ali prosto želim nekako da nađem, ok, šta onda sad tu može nešto kreativno da se uradi u tom nekom novom modusu.
Da.
Tako da ne znam, mislim, i dalje onako otkrivam. Ja planiram da izdam neke sad svoje solo pesme, i dalje su pripremi, dobro zvuče, ali evo, na primjer, sve ove stvari mi služe kao neverovatna inspiracija kako ja da se prilagodim i kako mogu da iskoristim ovo neko novo vreme, da ga ja prokomentarišem kroz svoju muziku.
Da, to bi trebalo da rade mladi ljudi. 13 sati i 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Sada ćemo čuti stvar Meta.
Jeste, da, Meta.
Ja bih voljela da je predstaviš.
Ja sam pisala tekst za tu pesmu, a komponovao je Filip Mitrović, inače poznati kao Šalaka Zu ovde. Veoma talentovani muzičar ili talentovani kompozitor. On je inače i komponovao za ceo film muziku, a ovaj single koji smo mi uradili, koji je kao neka himna ovog filma, inspirisana mladim ljudima.
Da čujemo pa da nastavimo razgovor o filmu Reži Koste Đorđevića.
Četiri magnum, u pojasu se znoje, dok idem tvojim dragom bat. je gazi, tvoj miris već imam, još malo pa u šaci. Hej, to što imaš baci, šta god da si radio, ja vidim ti na faci, ja ću znati. I zahvali se majci što ljubite u čelo i metu mi kvari. Ja sam dama, ja sam ponoć, ja sam kazna koja dolazi kad nemaš više pomoć. Ja sam jedna kao život što te čeka. Lezi sad u krevet i počni iz početka. Ja sam dama, ja sam ponoć, ja sam kazna koja dolazi kad nemaš više pomoć. Ja sam jedna kao život što te čeka. Lezi sad u krevet i počni iz početka. Počni iz početka. I počni iz početka. Neće moći ove noći, neće moći. Neće moći ove noći, neće moći. Ove noći.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
13 sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, komentarisala sam da je muzika za film koja se zove Meta.
Jeste.
Ovde se pojavila nama kao Sevdah Baby, odnosno autor, izvođač, kako se to kaže, Sevdah Baby, Đurđina Radić, glumica. U stvari smo govorili na početku ovog razgovora o muzici u filmu režije Koste Đorđevića, koji će 27. februara na ovogodišnjem festu imati premijeru. I ono što je zanimljivo, da već sutradan film kreće u bioskopsku distribuciju. To je nešto što se ističe takođe kada se govori o premijeri ovog filma. Zanimljivi su uslovi u kojima ste snimali ovaj film. Rekli si da je to čist punk bio.
Pa da. Pa znate kako, mislim, onako sastala se grupa ljudi predvođena Kostom i njegovim entuzijazmom, da prosto nismo čekali ništa, ni od koga, nego ajde da uradimo ovaj film kako znamo i umemo, da zovemo sve ljude koji mogu da nam pomognu i ajmo, i uradišmo ga, Boga mi. I stvarno mislim da je film veoma kvalitetan i ne samo što, mislim, kritikuje nekako prosto društvo u kome mi živimo, na što su uglavnom i svi navikli da gledaju malo filmove tog karaktera ovde, ali za razliku od takvih filmova, naš film ima jedan neverovatni umetnički kvalitet, baš na način na koji je snimljen i to. Mi smo se kao glumci baš dosta trudili i dosta smo vežbali da prenesemo tu autentičnu energiju tinejdžera na platno. Mi imamo scene koje su recimo u jednom kadru skroz, da je to onako jako interesantno videti. Mi smo to bukvalno vežbali kao za pozorište, a smo preneli tu neku prirodnu energiju koja je prosto neophodna za film, koji prikazuje tu neku realnost te dece.
To nije neobično. Kosta Đorđević je svoj prethodni film Skidanje upravo snimio tako. Prvo je snimio film, pa ga je onda promovisao. Dakle, zaista postoji neverovatna energija kad je on u pitanju. Ali kako on radi sa glumcima? Šta vam kaže? Eto, s obzirom da ste i ti i Kristina otkrile zapravo verovatno jedan novi svet radeći sa Kostom. Šta je to? Kako se spremate?
Pa, ono što je lepo kod Kosta jeste da stvarno daje puno slobode i veruje glumcu. I onako, otprilike, samo ako primeti da neko malo postaje nesiguran ili nije baš spreman za određenu scenu, on onako sedne i bukvalno drugarski s tobom popriča i ne znam, mislim, prosto rad sa njim onako uliva neko poverenje, onako, mislim, ko ostaje ovako veoma topao i fin čovek i onda to i prenosi na rad, tako da onako bude neverovatno prijatno, a inače mi smo se ovako izdružili i nekako sve je bilo toliko spontano i divno, tako da ja mislim da se to i osjeća na filmu ostalom. Mislim, Kika i ja, pošto se inače i ovako znamo iz sveta muzike još pre nego što smo snimili ovaj film, onako imamo baš neku autentičnu energiju između ta dva lika. Ja mislim da to malo potiče iz našeg privatnog druženja.
Da.
Nas dve smo onako dosta spontane i volimo da se zezamo, imamo malo i taj dečački humor. Tako da onako, tu smo se našle, a u filmu smo se još i više našle zapravo.
To je film o odrastanju zapravo o surovom svetu, mm-hmm. ali i o nekim posledicama koji je prethodni period u ovoj zemlji ostavio na ljude danas i naravno na mlade koji su prosto kolaterna šteta.
Pa da, mislim, ovo je film o mladim ljudima koji odrastaju, znači, u tom svetu gde faktički nema nekih konkretnih pravila. I oni su refleksija te prošlosti, ali su tako, kroz njih možemo da vidimo i neku budućnost ili ne vidimo, to sad sve zavisi od publike kako će to da zaključi. Ali mislim da ne odem preterano u neko crnilo, mislim, film na kraju ipak ima jednu veoma lepu notu, pre svega o ljubavi i prijateljstvu, a posebno o ženskom prijateljstvu.
Sada slušam i razmišljam, da li ove dve tinejdžerke su možda mogle da budu i dva tinejdžera?
Pa možda su i mogla, ali ne znam, jednostavno, kako da vam kažem, likove koje mi igramo, to su devojčice koje su odrasle u jednom muškom svetu, jednom šovinizmu, nažalost, moram da se izražam kao neka feminiskinja. I one se prosto snalaze onako kako umeju u tom svetu. Znači, one obe imaju te nestabilne porodične početke i obe nekako se kroz to pronalaze s tim da svaka onako u skladu sa svojim karakterom reaguje na te probleme u porodici. Naprimjer, Kikin lik nekako više prisvajava te muškarce i ona postaje muškaraca pa igra fudbal sa njima, pa je ona ortakinja i potpuno, recimo, odbacuje svoju ženstvenost i gadi se toga.
Da.
Dok, recimo, moj lik je suštav suprotnost toga. Ona baš namerno potencira svoju ženstvenost i samim tim iskorišćava muškarce, ali ne može da ih podnese. Uh-huh. I nekako njih dve kroz ceo film se na kraju spajaju i razumeju u stvari odakle potiču ti njihovi problemi i na kraju se zavole i postanu nekako bolje na kraju filma njih dve zajedno.
trenutak i bit će kasno. Hajde, probaj da mi priđeš, do mog malog sveta siđeš. Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. A da li znaš kako me sad
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa Đurđenom Radić, glumicom, koja sa Hristinom Jovanović u filmu reži Koste Đorđevića tumači jednu od dve glavne uloge, da tako kažem. To su dve tinejdžerke koje definitivno nose ovaj film. Nedavno je gostovala na drugom programu Radio Beograda Jovana Stojljković, glumica, koja je gostovala povodom filma Južni vetar i koja se izrazila veoma pozitivno prema tome da je u tom filmu dobila prostor da se ostvari kao jedan jak, snažan ženski lik.
Hvala Bogu još.
Kako se Đurđina Radić, ali i Hristina Jovanović, s obzirom da se poznajete, osjećaju kao heroine savremenog domaćeg filma, s obzirom da ste ipak nosite ovaj film obe?
Pa to je sjajan osjećaj, ali pritom ono nosi sa sobom neku odgovornost. Mislim, ovaj film je onako jedna refleksija našeg društva i malkica i kritika, tako da smo mi spremne da čujemo šta će publika da misli. Ovo nije film koji treba da se posmatra kao da sednem malo da se opustim i tako dalje. Mislim, ako nekome takav sadržaj prija, naravno, ali svakako ovaj film koji malkica i tera na razmišljanje, tako da smo nas dve izuzetno spremne da o njemu pričamo i da stojimo iza toga što smo uradile. Mislim, pre svega prostor koji smo dobile od Koste je sjajan i mislim, ovo su devojke u filmu koje zaista preuzimaju inicijativu i rade sve što je u njihovoj moći da prosto poboljšaju tu određenu situaciju u kojoj se Kikin lik Aja snašao. I tako da nas dve, boga mi, onako eto, odrasle u tom društvu koje je tako nekako ono kranje muškobanjasto, se isto tako i snalazimo.
A kako ste se snalazili sa svojim partnerima? U filmu igraju pored vas dve i Mladen Sovilj i Marko Janketić i Milan Čučulović i Radoslav Rali Milenković. To su sada malo starija i malo mlađa
imena, svakako, da.
Generacija. Ovo su sve, i Mladen Sovilj i Marko Janketić su do juče bili mladi glumci.
Jeste, da.
Evo, sada su iskusni. Kako je bilo raditi sa starijim kolegama?
O, sjajno. Oni su svi toliko divni, a pre svega toliko su, mislim, ono što mi je prosto bilo neverovatno jeste cijela ta ekipa prosto tokom snimanja ni malo nije bilo nikakve sujete. Mislim, glumci su naravno poznati po tome kako vole i o sebi, pa malo i drugima da pričaju šta i kako treba da se radi. Ovde uopšte toga nije bilo. I onako kad se završi scena, mi onako ostanemo, popričamo, zezamo se, pa ne znam, ako bio neki smešan kadar, mi krenemo se smejemo o tom. I onda kasnije posle odemo i na piće i to onako baš... Baš je to bilo veoma dobro i drago mi je pre svega što te naše starije, mnogo iskusnije kolege uopšte nisu bili prema nama, ah, vi ste sada mlade, pa da ja ću ti pokažem, nemoj sediti, ćuti, slušaj, ne, nego baš onako su nas potpuno prihvatili kao da smo već 20 godina na sceni sa njima.
Odlično.
Da,
da. Odlično. Radnje filma je smešteno u Beograd, pretpostavljam.
Jeste, da, i mislim, da. Beograd je onako veoma interesantno snimljen.
To me
tako
zanima.
Da sami grad ima jednu vrstu uloge.
Da.
Sliču kao Gotham i Batman.
Da, da. Pa
dobro, tako su nekako Aja i Maja.
I u Skidanju je Beograd imao posebnu ulogu.
Da, tako da nekako dosta to onako utiče na Aju i Maju. Mislim, one su produkt ovog grada.
Da. Mm-hmm. Koje su lokacije na kojima se one najčešće sreću?
Da, pa mislim, to su sve onako glavni punktovi grada, mada snimljene su tako otprilike da, mislim, može da se prepozna, ali možda baš i nekako neke scene plove jedno u drugu. Mislim, snimali smo Zeleni venac, snimali smo Hotel Jugoslavija, snimali smo Donji Dorćol i po najviše, tako da otprilike eto sve te neke lokacijice da mogu da se nađe neka interesantna arhitektura, onako što se tiče ono same arhitekture koje se pojavljaju u filmu, onako dosta ima art dekoa, sad ne znam da li je to bilo namerno, ali eto, ispostavilo se tako da sve neke zgrade koje onako interesantno izgledaju u kadrovima su u stvari neki art deko, ono iz 30-ih ili tako nešto, malo jače.
Ajde da se vratimo malo na te upravo scene snimanja, mm-hmm. I na te scene, kadrove scene. Mm-hmm. Koliko je to bilo zapravo teško i koliko ste spremne, odnosno nespremne ušle u taj posao?
Pa ne, znali smo da će sigurno da bude onako dosta cimanja, zato što svaka scena je snimljena iz jednog kadra. I, na primjer, ima jako nezgodnih scena da, recimo, kicking lik mora da preskoči zid, pa ja čekam, a preskačemo zid tako što treba da se dočekamo na auto, pa onda sa auta treba da se dočekamo na beton i onda treba da hodamo, da izađemo kroz neki tunel i sad to je jedna čitava scena i sad, naravno, ne znam, neko uleti u kadar, prođe golub. Ne znam, mi tamo, sećam se, baš smo tu scenu snimali kada te preskačemo te neki zid i sad to 300 puta ide. Mi već onako umorne. I taman, ništa nam nije ušlo u kadar, ptice se razletele, sve odlično i mi, onako, poslednja naša replika, mi je, znači, u prvom planu, neki Amerikan je u pitanju bio i ja kažem poslednju repliku i samo neka žena ulazi u kadar i kaže, izvinite, a šta to snimate? I mi kao, jo, ne... Zašto, gospođo, zašto?
Da, što znači da ste bili skoro neprimetna ekipa, otprilike.
Pa da.
Da li, to je u stvari zatevao, pretpostavljam, i scenariju i film, da u stvari ne budete nešto mnogo opremljeni nekom tehnikom.
Pa da,
koliko vas je bilo na setu?
Pa, ja mislim da je uglavnom najviše što sam izbrojala bilo oko, recimo, 40 ljudi. Ovaj odgovorni iz čitave produkcije. Ali, mislim, kako da vam kažem, onako, svako imao neki svoj zadatak, tako da svako to radio, pa recimo na samom setu možda nije bilo toliko ljudi, ali pogotovo recimo što se tiče tih scena u gradu, to jednostavno treba da bude jako dobra minimalna uigrana ekipa. Mi sad nismo imali neke budžete da zaustavljamo, zatvaramo ulice i tako dalje, tako da sve je bilo na foru toga, jao, izvinite, možete samo da sačekate 5 minuta da snimimo scenu pa da prođete, da pređete ulicu i tako dalje. Mislim, uglavnom bilo je sve okej. Okay. Ljudi su razumeli to, mada bila je jedna scena sa Raletom Milenkovićem i Kikom da su imali problema u tom nekom haosturu, neka žena malo nije mogla da podnese to što se snimalo, da, pa je onako i bacala neku vodu na njih, mada pitanje je uopšte da li je to voda bila. pa dolazi neko obezbeđenje, pa umiri ženu, pa žena će da zove policiju, pa šta vi to radite? Pa ko snimamo film, ma ne, baš me briga šta vi snimate film.
Pa ja ste
ne
bili mogu... bučni?
Ma jok, ne. Baš onako puni razumevanja i sve i najavili ljudima da očekuju i tačno vreme snimanja, eto, od tad do tad i onda se čistimo i kupimo svo đubre, mislim onako jako jedna fina kulturna ekipa pre svega na filmu. Ali uspeli smo se izborimo ovaj.
Da pominjemo još članova ekipe. Dakle, pominjemo Kostu Đorđevića, pominjemo Kristinu, pominjemo Đurđinu, da, direktor fotografije koja je...
Da, Bojana Andrić, fantastična.
Fantastična, kao i u Skidenju.
Da, mislim, ona onako, njena vizija baš onako, ne znam, mislim, Bokica je baš fenomenalna, mislim, ta njena koncentracija pre svega i posvećenost svakom kadru je onako, bravo da vam kažem, nisam videla to.
Da.
U skorije vreme.
da, zaista zanimljivo. Bojana Andrić je snimala i Skidanje Koste Đorđevića i snimala je Malog Budu, čini mi se.
Ja, valjda.
Danila Bečkovića. Mm-hmm. Đurđina Radić je debitovala zapravo u filmu U dnevnik mašinovođ.
Jeste, da. Da, to je bila 2016. godina. Tu sam onako dobila jednu malu, ali fenomenalnu i prelepu ulogicu da odigram i reditelj Miloš Radović je bio prezadovoljan kako smo Petar Koreć i ja smislili tu scenu i kako smo je odigrali i onako baš, onako to mi je baš draga uloga, ne samo što je debitantska, nego onako pre svega što je to jedina ljubavna scena u filmu. Ali toliko je nekako prirodno i firno, jer opet su u pitanju tinejdžeri koji otkrivaju neke nove stvari. Ja samo neke tinejdžere igram, kao uskoro ću 30 godina. Ok, nema veze, super. Dokle vam mogu da proćem.
Da.
Tako da onako, to je baš onako divna scena, divna je atmosfera bila. Ne znam, baš izuzetno sam ponosan na tu scenu. Pre svega, i kad sam dobila ponudu, meni je bilo rečeno, znate, kao ideja za ovu scenu jeste da se vi, da budete topless, kao. Jer je kao u pitanju ljubavna scena i oni imaju kao neki prvi odnos i sada dali su mi vremena da razmislim da sam spremna za tako nešto i sve, i sad naravno onako da mi nije bilo sve jedno, ali sam pročitala scenu i pročitala sam scenario i prosto scena je bila divna, toliko je nevina i nežna i rekao pa dobro, ajde, mislim Miloš Radović ima dobro oko i pre svega sigurno će ta scena biti snimljena s ukusom. I tako ja pristanem i dobijem tu ulogu na kraju. Petar Korać i ja krenemo da vežbamo tu scenu, da osmislimo da izgleda lepo, da to skidanje košulje izgleda i s ukusom i primereno i tako dalje. I onako otprilike na jednoj kostimskoj probi, sad ja isprobam te neke brushaltere i sve što treba lako da skinem i tako dalje. I meni Miloš Radović kaže kao, Đurđina, možeš da dođeš samo na sekund da popričamo nešto? Ja kažem, naravno da. Slušaj, ja sam gledao vaš snimak. Ti i Petar toliko lepo radite tu scenu da prosto krivo mi je da skineš majicu ili bilo šta od toga, jer ne bi da skrenem pažnju s vas. Kao, toliko ste slatki i divni, kao prosto ne bi da pažnja ode u nekom drugom smeru, kao, ostani u košelji ili brushalteru, kao, nema potrebe da se skidaš. I jako, jes!
Olakanje!
Jes, super!
A inače, kako se glumica priprema za takve scene? Kako prevaziđe taj neki stid i da li postoji i da li zaista postoji taj odnos prema tome da je to posao? I...
Ne, pa odnos taj postoji,
naravno,
mislim,
da mora,
jel,
da
kako da vam kažem, mislim, taj stid se prevaziđe, naravno. A prosto, mislim, evo, ja lično za sebe, ja sam bila ubeđena, recimo, da ću ja tu scenu tako da snimam i okej, okay, mislim, ja generalno lično nisam nešto preterano stidljiva i to, ali naravno kad je ceo fokus scene to što ste vi topless, malo jeste ono,
da,
neprijatno. A pre svega što ljudi nekad, nažalost, u ovom poslu znaju veoma neprijatni da budu kad su takve scene u pitanju i da se bacaju komentari sa strane na setu i
da,
svašta nešto onako...
Kao da nije reč o profesionalcu.
Da, baš onako ume da bude veoma nezgodno. Ja sam već snimala jedan spot gde nisam bila gola, ali mislim onako krajnje sa malim krpicama nekim u pitanju. Mislim, ti komentari sa strane su baš bili neprimetni, neprimerni, da, ali mislim, to spremanje, mislim, to onako ide psihološki. Pre svega, jako je bitno analiziranje te scene. Znači, zašto je ta nagost sada tu? Koja je to vrsta nagosti?
I da li ona treba da postoji, kao što je Miloš Radović zaključio, da ne treba
da postoji? Evo, na primjer, da. Mislim, ja na kraju onako, mislim, mogla i ona da skine tu majicu i sve to bi, ja mislim, i dalje bila veoma lepa scena, ali mislim, izbor da toga ne bude u stvari sad mnogo, mnogo bolje kad sam ja na kraju pogledala tu scenu, ali to je stvarno fokus između njih dvoje, on se, taj lik se recimo njegov prvi put uzaljubio stvarno.
Da.
I mislim, to treba da bude fokus te scene. Ali, mislim, onako, generalno, mislim da glumice nemaju neki sad otklon preterano prema nagosti, ali prosto treba da bude veoma dobro opravdana, da bude lepo snimljena, da prosto da to bude kao neki lepi akt. Naprimjer, jako interesantno, ne mogu setim tačno koji je film u pitanju, znam da je Billy Joel i,
da opišemo scenu.
Bože, crnkinja super poznata. Glumila je Catwoman, ne znam zašto bi taj film pada na pamet. Halle Berry, Bože,
gospod. Halle Berry, da, pa pomislila sam.
Da. I sada, na primjer, ima scena gde njih dvoje trebaju da imaju baš onako, treba da vode ljubavi, da to izgleda i senzualno i sve se vidi i tako dalje. I sad, na primjer, oni su nosili onako neku prostetiku na intimnim delovima i, na primjer, čitava ta scena, oni su je vežbali kao da je to koreografija. I oni su je mesecima vežbali kao da je to ples u pitanju.
Da.
I onda kad je došao dan snimanja, prosto to se tako uradilo kao da je ono, duet plesni neki valcer.
Pa dobro, to jeste otprilike.
Tako da otprilike tako.
Neka vrsta plesa.
Pa jest, ja? Da.
Zbog čega treba da pogledamo film Reži? Zbog tih mladih ljudi, zbog tog okruženja u kome odrastaju, ali zbog čega još?
Pa, film treba da se pogleda, zato što veoma realno prikazuje to što mislim da ljudi malo ne žele da vide kad su u pitanju tinejdžeri u ovoj zemlji. Prikazuje i svaku vrstu nasilja, prikazuje i prijateljstvo i prikazuje kako se oni snalaze i prikazuje i kako vole i šta su njihova neka očekivanja i ka čemu streme. Tako da pre svega zbog toga mislim da treba da se film pogleda. Jesmo mi stvarno istraživali i mnogo radili na tome da to bude što realnije. Mislim, film jeste stilizovan i nije baš potpuno u nekom dokumentarnom fazonu, ali svakako onako, mislim da bi to onako, ovaj film treba da bude onako jedna velika hladna čaša vode za ljude. Pa da. Ali ono što je najlepše svega u filmu na kraju jeste to u stvari prijateljstvo između njih dve. Kako da. Su se one našle i nekako pomogle jedna drugoj na jedan potpuno bizaran način.
27. februara u okviru 47. festa premijerno će biti prikazan film Reži Kosta Đorđevića, u kome glavne uloge tumače Kristina Jovanović i naša današnja gošća Đurđina Radić, koju je, verovatno znate iz muzičkog sveta, jedna je pevala u E-playu, druga u Sevdah Babyu, Đurđina u Sevdah Babyu. Dok je išla muzika malo pre, pevala si naravno pesmu koju si više puta verovatno otpevala i čula. Pa kako ti zvuči kad samo sebe čuješ tako, evo, ovim povodom u emisiji?
Čoveče,
da li je to Kristina Đurđina ili je to neko drugi?
Pa pazi, mislim, ja imam to i svoj umetničko ime Jix,
da,
koje koristim kada radim muziku. A znaš, mislim, pre svega jako mi je čudno kada čujem sebe, naravno uvijek kritički razmišljam, a ovo je moglo ovako, aha, za sljedeću pesmu bi možda trebalo ovako da se doda ili ovo da se oduzme, ali mislim, uvijek mi je fenomenalno kada čujem da neko nekad pusti neku pesmu koju sam ja uradila i to mi bude mnogo drago, pre svega kad se pesma pusti na radiju, da svi mogu da je čuju, jer... Zaista ja i moje kolege, mi muziku radimo onako punim srcem, veoma vredno, puno razmišljamo i onako to su sati provedeni u studiju, onako i kad se to čuje, kada ljudi nekako odreaguju, prosto to je fantastičan osjećaj.
Pa evo da se zahvalimo Tatjani Kosanović što nam je gošću usrećila. Gošća današnje Kluba 2 bila je Đurđina Radić, glumica. Pričali smo o filmu Reži Kosti Đorđevića koji će biti prikazan premijerno na ovogodišnjem festu. Koncept ove emisije je takav da sam mogla da zovem samo jednu gošću, to je bila Đurđina Radić. Da sam mogla, pozvala bi obe. glumice i Kristinu Jovanović, zbog toga toliko je često pominjemo. Hvala Đurđina Veliko.
Hvala vama.
Slušali ste Radio slušali ste Klub 2 Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Nevena Matović.